hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Jeshi la Israel limesema hii leo Alhamisi kuwa lilifanya operesheni ya ardhini katika ukanda wa Gaza, ambapo kwa karibu wiki tatu vikosi vya Israel vimekuwa vikiendesha mashambulizi ya anga kuwalenga wanamgambo wa Hamas. Vikosi vya ulinzi vya Israel vilisema vifaru vyake na askari wa nchi kavu walishambulia mtandao wa magaidi, miundombinu na vituo vya kurushia makombora kabla ya kurejea katika ardhi ya Israel. IDF ilisema operesheni hiyo ilifanywa ili kujiandaa kwa hatua zinazofuata za mapigano. Maafisa wa Israel wameahidi kuhakikisha Hamas haiwezi tena kufanya mashambulizi ambayo itishia Israel, kufuatia shambulio la Oktoba 7 lililofanywa na kundi hilo la wanamgambo lililoua takriban watu 1400. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alimewasili mjini Washington leo Alhamisi kwa ajili ya kukutana na maafisa wakuu wa Marekani kuhusu masuala ya usalama wa pande mbili na kikanda, huku nchi hizo mbili zikilenga kudumisha njia za mawasiliano zilizo wazi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ni mwenyeji wa Wang katika wizara ya mambo ya nje na kwa chakula cha jioni baada ya mikutano ya alasiri hii. Mshauri wa usalama wa kitaifa White House Jake Sullivan atafanya mazungumzo naye huko Blair House karibu na White House siku ya Ijumaa. Mkutano huu unaambatana na ahadi ya pande zote mbili za kudumisha njia hii ya kimkakati ya mawasiliano kama sehemu ya juhudi zinazoendelea za kusimamia uhusiano huo kwa uwajibikaji. Msemaji Baraza la Usalama wa Taifa Marekani NSC Adrian Watson alisema katika taarifa yake. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mamia ya polisi wamejitokeza katika jimbo la Maine kumsaka mtu mmoja anayetafutwa kuhusiana na ufyatuaji risasi mkubwa kwenye baa moja na eneo la mchezo wa ball katika mji wa Lewiston, Maine, huko vyombo vya habari vikiripoti idadi waliofariki kuanzia 16 hadi 22, huku darzeni wengine wakijeruhiwa. Maafisa hao walisema kulikuwa na majeruhi wengi katika ufyatuaji risasi siku ya Jumatano, lakini walikataa kutoa takwimu. Polisi wa eneo hilo walimtaja Robert Card mwenye umri wa miaka 40, ambaye inasemekana alihudumiwa katika kituo cha afya ya akili wakati wa majira ya kiangazi kama mtu anayetafutwa katika kesi hiyo. Hapo awali walichapisha kwenye Facebook picha za mwanamume mmoja mwenye ndevu aliyevalia kofia ya kahawia na suruali ya jeans kwenye mojawapo ya matukio halifu, akiwa ameshikilia bunduki inayoonekana kuwa nusu rashasha katika hali ya kufyatua risasi. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisisitiza hii leo Alhamisi kwamba nchi yake haitafuatilia maslahi yake kwa njia ya vita, baada ya matamshi hapo awali kuhusu kutafuta njia kupitia bahari ya Sham kuibua wasiwasi wa kikanda. Kuna hofu kwamba Ethiopia inaweza kufanya uvamizi baada ya madai yetu hivi karibuni ya kutaka kuingia baharini, Abi aliwaambia maelfu ya wanajeshi mjini Addis Ababa katika siku ya kitaifa ya jeshi. Nataka kuhakikishia kwamba Ethiopia haitafuatilia maslahi yake kupitia vita. Tumejitolea kwa maslahi ya pande zote kwa njia ya mashauriano. Na mahakama ya juu ya Nigeria iliyo Alhamisi iliidhinisha ushindi wa Rais Bola Tinubu, na hivyo kumaliza pingamizi la kisheria lililoletwa na wapinzani wake wawili wakuu ambao walidai kuwa ushindi wake ulikumbwa na kasoro. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Ndwimana katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza tunamulika kuchaguliwa kwa spika mpya wa bunge la Marekani baada ya wiki tatu za vuta ni kuvute ndani ya chama cha Republican. Na katika sehemu ya pili tunaangazia tahadhari iliyotolewa wiki hii na Marekani juu ya kufanya biashara na Uganda. Studio uko nami Patrick Nduimana. Ungana nami hadi mwisho wa kipindi. Bunge la Marekani lina spika mpya tangu jana Jumatano, Republican Mike Johnson kutoka jimbo la Louisiana. Johnson alipigiwa kura na Republican wote. Mchakato wa kumpata spika mpya baada ya Kevin McCarthy kuondolewa kwenye wadhifa ulikwama kwa wiki tatu kutokana na malumbano ndani ya chama cha Republican. Johnson alichaguliwa kwa mara ya kwanza kama mbunge mwaka 2016 na amehudumu kama naibu mwenyekiti wa kundi la Republican katika bunge. Kama mwanasheria wa masuala ya katiba, Johnson aliungana na wabunge wengine wa chama cha Republican hapo Januari mosi mwaka 2021 kwa kupinga kuhalalisha ushindi wa Joe Biden kwenye uchaguzi wa 2020. Johnson alishiriki pia kwenye mchakato wa kuwasilisha kesi kwenye mahakama ya jimbo la Texas ili kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020 katika majimbo kadhaa. Baada ya Biden kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa 2020, Johnson aliandika ujumbe kwenye mtandao wa X uliojulikana awali kama Twitter. Nimempigia simu Rais Trump na kumwambia hivi, simama imara na endelea kupambana mheshimiwa. Taifa linakutegemea wewe, lazima tutafute njia zote za kisheria ili kurejesha imani ya Marekani katika mfumo mzima wa uchaguzi wa haki. Licha ya kuwa Trump hakumuunga mkono mgombea yeyote kwenye kinyang'anyiro cha uspika jana Jumatano, alionekana kumuunga mkono Johnson katika ujumbe kwenye mtandao wake wa Truth Social. Mwaka 2024 tutapata ushindi mkubwa na wa muhimu. Pendekezo langu la dhati ni kumchagua mgombea atakayeongoza, Mike Johnson. Kamilisha hilo na kwa haraka, Trump aliandika. Johnson alihudumu pia kwenye kamati ya bunge ya masuala ya sheria na jeshi. Baada ya kupata shahada katika mafunzo ya biashara katika chuo kikuu cha Louisiana na shahada ya sheria katika chuo cha sheria cha Hubbard, Johnson alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu na mtangazaji kwenye redio yenye msimamo wa kihafidhina. Alianza shughuli za kisiasa katika bunge la Louisiana ambako alihudumu kuanzia mwaka 2015 hadi 2017 kabla ya kuchaguliwa kwenye baraza la wawakilishi la Marekani katika wilaya 4 ya Louisiana. Johnson alichaguliwa Jumatano baada ya wagombea kadhaa kushindwa kupata kura za kutosha kutoka kwa wenzao wa Republican. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini Johnson alipata uungwaji mkono wa wabunge wote wa Republican.
Kutokana na jinsi ambavyo uchaguzi huu ulivyoendelea ni kwamba wamekuwa na mizunguko kadhaa ya kumjaribu kutafuta yule ambaye anastahili. Lakini mbinu ambazo naona alizozitumia bwana Johnson ni kwamba msimamo wake kwanza ni wa kuunganisha wana Republican. Yeye ingali bado anashikilia ule msimamo wa Trump ama Trumpism, yani wale ambao wanaimba wimbo wa Trump, anaonekana kuwa ni mahiri, anayozungumza yanaonekana yana mwelekeo mmoja pamoja na wa Republican wengine. Lakini udhaifu wake ni kwamba, yani, hana udhaifu mwingi kama wengine. Maanake wengine walikuwa wanaonekana kama walikuwa watalegea kidogo ili kuunga mkono Democrat, lakini kwa huyu anasimama akiwa na mkakati wa kusema ya kwamba haya ndio maelekeo ambayo tunayastahili.
Je, unadhani masuala muhimu ambayo atayapa kipaumbele wakati huu ni masuala yapi?
Kwanza naona ataanza na masuala ya kusuluhisha, kuleta umoja katika bunge. Maanake sasa hivi ili miswada iweze kupita bado watahitaji wana Democrat. Kwa hivyo atajaribu kutilia mikakati ya kuweka usawa, lakini mambo mengine ambayo naona atayafuatilia kabisa ili aweze kudumu pale ni kwamba kuna harakati nyingi ambazo rais wa zamani bwana Trump anaonekana zinamwelekea. Kwa hivyo na yeye pia amekuwa ni mtetezi mkuu wa bwana Trump. Kwa hivyo ili kukubalika kwake na wengine ni lazima aje na mbinu ambazo sasa hivi zitayatia makali ama kujaribu kukatilia yale maneno ambayo pengine ama mswada ambao ulikuwa pengine uelekezwe kuhusu wale waliotenda makosa mwaka 2021, na pia jinsi ambavyo bwana Trump atakavyoendelea kusimama hasa wakati tunapoelekea kwenye uchaguzi.
Wagombea wengine walishindwa kupata uspika sababu ya kutoungwa mkono na hawa wabunge wenye msimamo mkali kutoka chama cha Republican. Je, unadhani kuna mazungumzo yote yalifanyika kati ya Johnson na wabunge hao ili waweze kumpigia kura na mambo ambayo wanaweza kuwa wameafikiana? Pengine
kuna mwafikiano, maanake ukiangalia jinsi alivyoanza, kwanza walianza na mizunguko ya kuondoa wale waliokuwa watangulizi wa pale awali walionekana kuwa ni vibembe. Lakini kwa sasa hivi utaona ya kwamba ili naye aweze kukubalika, lazima palipokuwa na uelewano, ule uelewano lazima sasa hivi atatimiza. Kwa hivyo wale waliokuwa wenye msimamo mkali ni kwamba, je, utaendeleza jambo hili la kukivamia chama chetu, ama chama chetu chaonekana kwamba kinazorota, je, utasimamisha kwa njia gani? Kwa hivyo lazima kuwe kuna makubaliano fulani, ambapo walifanya ile tunaita backdoor meeting. Kwa lazima walizungumzia kule nyuma, waone ya kwamba sasa hivi tumezunguka wiki tatu tukimtafuta tangu tumuondoe makadhi, na sasa hivi tunahitaji mtu mwingine ambaye sasa anaonekana kuwa na msimamo mkali, msimamo dhibiti. Na pia tukumbuke ya kwamba miaka yake pia ni anaonekana kwamba ni mchanga kidogo, kwa hivyo anajiandaa pia na yeye, na wakati mmoja utakuja kuona kwamba atasimama kuwa kung'ang'ania urais.
Trump jana Jumatano hakuonekana kumuunga mkono mgombea wowote, lakini aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kama vile kumuunga kwa njia isiyo ya moja kwa moja kumuunga mkono huyu Johnson, na akasema kwamba kanadi kwamba hii lazima wamtafute mtu ambaye atawasaidia kupata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa 2024. Trump kumuunga mkono Johnson, unadhani ni kwa nini?
Kama jinsi nilivyotangulia kusema pale awali ni kwamba tangu miaka hapo juzi ni kwamba huyu bwana Johnson alikuwa anamuunga sana mkono bwana Trump, na alikuwa ni mtetezi wa dhati. Kwa hivyo kati ya mambo yale na mengine, sasa hivi bwana Trump hangeweza kutamka, manake kwa sababu kuna wale ambao pengine hawakubaliani naye katika chama cha Republican. Kwa hivyo anapoonelea kwa mlipo na kwamba kuna dalili ya kwamba bwana Johnson atashinda, basi akiandika hakusema moja kwa moja. Naona maoni yangu ni kwamba hakutaka aonekane kuhusika moja kwa moja, lakini kwa upande ule mwingine utakuta wale wakala wa ndani wangali watakuwa wamesisitiza kwamba yeye ndiye bora, na kwa hivyo walishamfahamisha kiranja wao. Kwa hivyo jambo lile ni muhimu sana kwake bwana Trump. Na pia jambo la pili ni kwamba bwana Trump anakabiliwa na kesi nyingi ambazo zinamfuatilia, na ili aweze kuepuka haya yote anataka ya kwamba hata uchaguzi na pia kesi yake ifanyike baada ya uchaguzi mkuu.
Je, huyo speaker anaweza kuwa na ushawishi wowote ili kesi dhidi ya Trump isiendelee?
Ushawishi upo, lakini sidhani kama utaweza kubadilisha jambo lolote lile. Manake kuna ile miswada ambayo itapitishwa, na itakapopitishwa hapa Marekani huwa kuna tamko ambalo tunaliita filibuster. Wale filibuster ni kwamba wabunge wanaweza kusimama na kuweza kuteta, kazungumza na kurudisha kupoteza wakati. Yaani ni kutupilia miswada wakati. Kwa hivyo wanaweza kuamua kutumia jambo kama lile ama ucheleweshwaji wa kupitishwa kwa mambo kadhaa ili kuupa muda ule uongozi wao. Kwa hivyo mambo kama yale pengine ndio wanaweza kutilia, lakini kubadilisha miswada ya kisheria pale inaweza kuwa ni vigumu kwake.
Baada ya Johnson kuchaguliwa, Rais Joe Biden alimpongeza. Je, Speaker Johnson atashirikiana vipi na utawala wa Biden kuelekea uchaguzi wa 2024 wakati alipinga kuhalalisha ushindi wa Biden kwenye uchaguzi wa Novemba 2020?
Kwa kweli hilo ni changamoto, kwa sababu kwanza alikuwa ni muunga mkono, alikuwa hataki kabisa, na alisema kwamba uchaguzi uliibiwa. Na baada ya kusema uchaguzi uliibiwa ni kumaanisha kwamba hata waleo wengi wao hawaamini ya kwamba bwana Biden ndiye rais wa nchi hii. Lakini kwa msaada wa sheria ni yeye akateuliwa kuwa ni rais. Kwa hivyo mambo yale na mengine ambayo yalimpia yalimfanya bwana McCarthy kuweza kupoteza kazi yake yatazidi kujitokeza, manake wengi watasema ya kwamba hawakubali na bwana Biden, na pia miswada yote ambayo bwana Biden angependa ipitishwe ni lazima asimame kama speaker kuonyesha kwamba haiwezekani. Na kwa hivyo wakiweza kuchuja miswada yake bwana Biden, hivyo ni kumaanisha kwamba yeye si mtenda kazi, ataonekana kuwa ni dhaifu, na kwa hivyo atakuwa na mbinu za kuweza kutumia ili kusema kwamba hakuweza kufanikiwa katika uongozi wake. Kwa hivyo nadhani atatumia mbinu za chini chini kama hizo, lakini kwa upande ule mwingine bado tutangoja tuone, manake mwakani tu ni hivi punde na tutaweza kujua ni miswada ipi ambayo sasa hivi itajitokeza.
Kufadhili serikali ilipitishwa bajeti ya muda ambayo muda wake utamalizika hivi punde, ni mwanzoni mwa mwezi ujao wa Novemba. Je, unadhani huyu Johnson katika kuendelea na mazungumzo ili serikali isijikakwama, shughuli zikafungwa, unadhani mazungumzo yake na Biden yatakuwa ya urahisi?
Haitakuwa rahisi. Manake sasa tukiangalia ni kwamba ndio wale tu Republican waliokuwa pale, ndio tu waliokuwa pale bungeni wakati wote ambapo bwana McCarthy alikuwa anajua ni nini kilichoendelea, wanajua ni nini walichokuwa napinga. Kwa hivyo naona ya kwamba ni muendelezaji. Kwa hivyo sera ni zile zile. Kwa hivyo bado ya kwamba watakuwa na ile misimamo ya kusema usipofanya hivi nasi hatutakubaliana na haya. Kwa hivyo naona ni kinyang'anyiro tu kimeanza. Lakini sasa pale ndipo tunasema mwenye nguvu mpishe. Hebu tuone jinsi ambavyo mambo yatakavyoendelea, lakini msukumo wake bado angali na wafuasi wengi wa Republican.
Biden anaendelea kuliomba pia bunge kuweza kupitisha mswada wa sheria wa kuifadhili Ukraine, lakini vile vile kuifadhili Israeli wakati huu ambapo inapambana na wanamgambo wa Hamas. Je, huyu Johnson ataridhia na kuweza kupitisha mswada huu wa sheria wa kuzifadhili nchi hizo mbili?
Pale ningesema bado hapo kuna mchongoma, manake kupanda itakuwa ni kazi. Sasa kupitisha mswada hiyo yote na pengine tuseme kuunga mkono upitishwaji wa msaada kwa nje ya Ukraine, hilo ni jambo ambalo limekuwa sugu katika bunge. Kwa hivyo wengi bado wanaona ya kwamba ni matumizi mabaya na pengine yanampa bwana Biden sifa. Lakini sasa hivi kukabiliana na Hamas inakuwa ni vigumu sasa kubashiri, kwa sababu sasa vile vita vinakumba nchi, sio Hamas tu peke yake. Lakini unaona Iraq, Syria, wengine wamejitokeza, Urusi imejitokeza pia kuunga mkono Hamas. Kwa hivyo inaonekana ni vita ambavyo vinaweza kuchukua muda mrefu. Na kuunga mkono Israeli kama taifa moja, bado pale wengine wanaona ya kwamba ni kupendelea upande mmoja. Kwa hivyo naona pale bado kutahitajika mazungumzo mengi na pia miswada mingi kujadiliwa. Na lakini kwa lililoko ni kwamba alistahili kuonyesha kwamba bwana Biden anafanikiwa. Hilo tu ndilo lengo kuu la kila kiongozi ambaye ni kiongozi wa upinzani.
Ni Timothy Sadera akiongea nasi kutoka Atlanta, Georgia. Punde tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Marekani wiki hii ilitoa tahadhari ya kibiashara iliyolenga Uganda, ikieleza kuwa biashara zinakabiliwa na athari kadhaa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ikitoa mfano wa sheria dhidi ya wapenzi wa jinsia moja iliyoshutumiwa na nchi nyingi na Umoja wa Mataifa. Sheria hiyo dhidi ya jamii ya LGBTQ ambayo inachukuliwa kuwa moja ya sheria kali zaidi duniani ilipitishwa mwezi Mei mwaka huu na inatoa adhabu ya kifo kwa baadhi ya vitendo vya ushoga, ikijumuisha kusambaza virusi vya ukimwi kupitia ngono ya mashoga. Ililaaniwa na serikali za magharibi ikiwemo Marekani na kuweka hatarini baadhi ya mabilioni ya dola katika misaada ya kigeni ambayo nchi hiyo inapokea kila mwaka. Ushauri huo unaowalenga raia wa Marekani wanaofanya biashara au wanaotaka kufanya biashara nchini Uganda. Pia inataja ufisadi uliokithiri, manyanyaso dhidi ya wanaharakati wa kutetea haki, waandishi wa habari, wahudumu wa afya na wanasiasa wa upinzani kama baadhi ya sababu za kujitahadhari. Kuliangalia hili kwa undani zaidi na mpisha mwenzangu BMJ Muridhi.
Naam, wizara za Marekani za mambo ya nje, kazi, afya na huduma za kibinadamu pamoja na biashara na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani zimetoa tahadhari ya kibiashara dhidi ya Uganda. Tahadhari hiyo imezifahamisha biashara na watu binafsi wa Marekani, wakiwemo watoa huduma za afya, maafisa wa taasisi za kitaaluma na wawekezaji, kuhusu athari zinazoweza kuwakabili ikiwa watafanya au kutafakari kufanya biashara katika taifa hilo. Kabla hatujaliangalia hili kwa kina na wachambuzi wetu na waandishi wa habari ambao tunajaribu kuwapata kwenye laini za simu, kwanza tupate ripoti hii iliyoandaliwa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaonya wafanyabiashara, raia wa Marekani, wahudumu wa afya, wasomi, wawekezaji miongoni mwa wengine kwamba kuna hatari kubwa kwao kufanya shughuli yoyote ya kibiashara nchini Uganda. Taarifa hiyo imesema kwamba ushauri wa Marekani umetolewa baada ya wizara za mambo ya nje, leba, afya, huduma kwa umma, biashara na shirika la maendeleo la Marekani kimataifa USAID kufanya tathmini ya kutosha kuhusu Uganda. Inaonya kwamba kuna hatari kubwa kupata hasara wanapowekeza nchini Uganda kutokana na ufisadi, dhuluma dhidi ya watu walio katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja, dhuluma dhidi ya waandishi wa habari, wafanyakazi wa afya na wanasiasa upinzani. Isitoshe, taarifa inadai kwamba kuna ukandamizaji mkubwa wa haki za kibinadamu nchini Uganda na kwamba sheria dhidi ya watu walio katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja iliyopitishwa mwezi Mei tarehe 29 mwaka huu 2023 inakandamiza zaidi haki za kibinadamu, imesababisha ubaguzi mkubwa na kutokuwepo uhuru wa kujieleza. Evelyn Anite ni waziri msaidizi wa uwekezaji nchini Uganda.
Watu wa Uganda wao ndio wanajenga fasi yao. Kwa FDI zaidi tunaona watu wa biashara wanatoka Kenya, wanatoka China, India, na companies kutoka European Union. Tujaona ma companies mingi kutoka US. Sasa kusema nti walimpa tribal advisory nti watu wa America wasikuja kufanya biashara Uganda, where is the loss? You haven't even been here. Na hindi kama likuwa tunasikia nti watu wa China wanasema nti ma Chinese wasifanya biashara na sisi, tungelia.
Japo serikali inataja hatua hiyo ya Marekani kuwa isiyokuwa na uzito wote na inayostahili kupuuziliwa mbali, wawekezaji katika sekta ya utalii wana wasiwasi kwamba sekta hiyo ambayo ni mojawapo ya sekta muhimu sana kwa uchumi wa Uganda tayari inayumbayumba, na tahadhari ya Marekani huenda ikasababisha matatizo makubwa. Amos Wekesa ni mumiliki wa kampuni kubwa ya utalii nchini Uganda ya Great Lake Safari.
The travel advisories nasaidia insurance companies huku Ulaya ama Amerikani. Alafu insurance ikiisha, insurance iwezi kukupatia pesa ukikuwa na shida kwa nchi ambao wamekuambia uendi. Insurance ikikataa, watalii watakuja Uganda. Uingereza walifanya travel advisory wiki ambayo imeisha hivi. Kama kampuni yetu tume refund like 2 zimeenda already kwa ajili ya mambo ya cancellation hiyo tu.
Serikali ya Uganda imekuwa ikilaumu wanasiasa upinzani kwa sifa mbaya ambayo Uganda imekuwa ikipokea kimataifa katika miaka ya hivi karibuni, huku wanasiasa upinzani wakinyoshea kidole serikali kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu na kutoheshimu mfumo wa demokrasia. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Asante sana Kenneth Bwire. Msikilizaji, kama ulivyosikia hapo, biashara, mashirika na watu binafsi wanapaswa kufahamu athari zinazoweza kutokea za kifedha na sifa zinazotokana na ufisadi uliokithiri, uliofafanuliwa kwa undani zaidi katika taarifa ya hali ya uwekezaji ya mwaka 2023, kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotoka kwa wizara na idara mbalimbali za serikali ya Marekani. Asiraji Kariango, mwandishi wa habari wa siku nyingi kutoka nchini Uganda, anajiunga nasi sasa kwa laini ya simu, hasa kujadili yale ambayo yameelezwa katika ripoti hiyo yakijumuisha unyanyasaji dhidi ya wanaharakati wa haki za binadamu, wanahabari, wafanyakazi wa afya, watu wa makundi ya walio wachache, watu wa kundi la LGBTQ ambao hawa ni hasa wanaelezwa kama walio na uhusiano kwa njia moja au nyingine na watu wa mapenzi ya jinsia moja, pamoja na wapinzani wa kisiasa walioelezwa katika ripoti ya nchi hiyo ya mwaka 2022 kuhusu matendo ya haki za binadamu nchini Uganda. Tuungane sasa na Asiraji Kariango, mwandishi wa habari wa siku nyingi, yuko mjini Kampala, Uganda. Amekuwa akifuatilia yale yanayoendelea hasa kuhusiana na suala hili. Labda Asiraji, swali la kwanza wasikilizaji wangependa kusikia kulihusu ni nikikuuliza vile ambavyo tumefika hapa, ni matukio yapi makuu ambayo yamepelekea hali kufika hivi ilivyo sasa hivi?
Mtangazaji, hali sana sana ni kuna wakati bunge la taifa lilipitisha mswada kuhusu watu wanaofanya mapenzi jinsia moja, bunge likasema kwamba hawatakikani kusambaza, maanake wao wanadhani kwamba kitu hicho kinasambazwa kimakusudi ni katika hali waliosema kwamba kulinda watu wao, waweke sheria ambayo ni zinaweka kikomo kuzuia usambazaji wa tabia hiyo ya mapenzi jinsia moja. So tangu wakati huo ilipopitishwa na bunge mpaka mara ya pili, manake kulikuwa kipindi cha nyuma ilipitishwa, lakini kuna jamaa ukaenda mahakamani wakapinga kupitishwa kwa sheria kama hiyo, akisema kwamba kulikuwa na hakuna akili, yani idadi ya wabunge wanaopaswa kupitisha sheria hawakutimia, hivyo mahakama ikafuta sheria hiyo. Sasa mara hii ikarejeshwa tena na ikapitishwa na akidi kamili, na rais naye akatia saini kwamba ikawa sheria kamili. Hivyo mataifa ya kimagharibi yalilaani hatua hiyo ya bunge la taifa na rais kutia saini kuwa sheria, wakasema kwamba wataweka vikwazo dhidi ya serikali ya Uganda na viongozi, kwa sababu hili ni kama kukandamiza haki za binadamu. Nafikiri kuanzia hapo mpaka sasa ndo hayo yamekuja, ingawa kulikuwa na tabia ya swala lingine la ukandamizaji wa haki za binadamu. Upinzani hapa kisiasa unasema unakandamizwa, wao wanakamatwa, serikali inasema wao hawana, lakini wale wanavunja sheria. Kwa hivyo hivyo ndivyo imekuja kufikia mpaka sasa, hali hii ikatokea.
Sasa tahadhari hii imetolewa, inaonekana ni tofauti kidogo na ile ambayo wengi wamezoea. Wakati mwingi inakuwa ni tahadhari kwa sababu za kiusalama, lakini hii wanaita pia ni ya kibiashara. Je, unahisi kwamba hii inachukuliwa kama hatua nyingine ya juu kidogo kuliko kama ambavyo wasikilizaji wamezoea kusikia tahadhari zikitolewa hasa na Marekani, na sio tu hapo Uganda lakini nchi jirani hapo?
Ni kweli hii ni tofauti, lakini si sana, kwa sababu wamekuwa kila mara wanaweka mzungu anakita economic embargo. Kwa hivyo hii ni kama inafanana hiyo, ila hii ni tofauti kwa sababu kama walivyosema watu walikuwa wamezoea vingine. Sasa hii kuweka amri ya marufuku ya kibiashara, watu wengine waza kusema kwamba haieleweki vizuri itakuwaje. Uganda imekuwa kwanza haifanyi sana biashara na nchi za nchi ya Amerika, licha ya kufanya biashara na nchi za mashariki, kwa sababu ni serikali ambayo ina uwezo wa kufanya biashara kubwa kubwa na nchi za magharibi, hasa za Marekani. Kwa hivyo huenda hii marufuku hii ama hii onyo likaathiri sana serikali na watumishi wa serikali kuliko raia wa kawaida. Sana sana hasa biashara, watu wa kawaida wanakwenda sana mashariki, hasa China, kufanya biashara kuliko kwenda Marekani.
Kwa chini ya dakika moja, unaona kama huenda biashara, baadhi ya wafanyabiashara ambao wanatokea Marekani wakaanza kufunganya virago vyao, au nao watasubiri? Tunajua ni vigumu kujua kubashiri yatakayotokea, lakini kwa hali ilivyo sasa hivi, wafanyabiashara watasikiliza kauli hizi za serikali ya Marekani na kuanza kuondoka, au unaonaje?
Bila shaka wafanyabiashara ambao wanaelemea upande magharibi, sana sana nchi za magharibi, na wale wanaotoka Marekani watachukua tahadhari kutokana na onyo hilo, maanake ni serikali yao imewaonya. Kwa hivyo ikiwa mambo mengine yaweza kuharibika, wasije wakaelemu, wanaweza kuchukua hatua hiyo.
Ni kushukuru sana mwenzangu Asiraji Kariango kuzungumza nasi kwa leo.
Asante sana kwa kunialika.
Shukrani sana BMJ Mridhi. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana na wageni, nikiwatakia usiku mwema.